runti waa qaraar ay leeyihiin waxaa lagu encourage gareynayaa ama lagu goobaabinayaa dowladda Ethiopia inay xaq dhowrto waxna ka qabato xuquuqda insaanka dalka ka jira, iyagoo markaa xusaya in dhibaatooyin ka jireen oo markaa leeyihiin dib ha loo eego, ha la wanaajiyo, waxna ha laga qabto. Intaasuu leeyahay qaraarka ay soo saareen. Waxaana aan u malaynayaa inuu ka dambeeyo xildhibaan ka yimaada gobolka Kansas oo gobolkaasoo beri dhow doorasho geli doona, isla markaana aada moodo in uu rabo dadka Afrikaanka gaar ahaan reerka Oromoda oo meesha Trayer ku dega in uu balcodkooda helo. Laakiin muddaba dee way soo socota arrintan.
Waa gartay marka ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda Mareykanka ama dowladaha kale ee xulafada la ahaa sida Britain oo kale ay ugu baaqdo dowladda Ethiopia inay wax ka qabato arrimaha xuquuqda aadanaha. Marka ma isleedahay maamulka cusub ee Ethiopia waa uu dhageysan doonaa baaqan?
Runtii waxna waa ka dhageysan doonaa, waxna kama dhageysan doono. Ethiopia de waa hadda walbada la leeyahay shacabigiisu wuxuu kor u dhaafay 100 milyan oo qof. Waa suuq ballaaran, waa suuq weyn, waa suuq Shiinuhu ay lugta kula jiraan, maal badanna ay gashadeen, sidoo kale India iyo dalal kaloo badan. Marka iskuma arkaan walba dowladda Ethiopia dadka madaxda ka in dhinacii Mareykanku yiraahdo ujeesada inay ujeesanayaan isku wada raacayaan. Culaysku kollaba waxuu ku keenayaa waxyaaba waa laga bedelayaa. Laakiin go-aankan kiigu horreeya mahasaad sheegtay ilama aha in 100% ay qaadanayaan. Laakiin waxaan u malaynayaa inay odhanayaan waa idinla shaqaynaynaa, hoosna ay kala hadlayaan, sheekaduna dhinaca ka socoto. Laakiin ha filan wax weyn inuu iska bedelo.
Ma laga yaabaa inuu la yimaado ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia dadaallo ku wajahan wax ka bedelidda dhinaca xuquuqda aadanaha, gaar ahaan dadka lagu eedeeyo in ay dowladda iska xirxirto?
arrinta ugu weyn ee kolba arsaaba ka taagan muddana ay dowladda Mareykanku iyo reer galbeedku kala hadlayeen waa arrintaas. Sababtu ah waxa weeye mucaaridka adsaabe jooga ayaa aada u qaylo badan, safaaradahana ka dhadhow, dad aada iyo aada ugu duundaloolana ah sidii safaaradaha reer galbeedka loola hadli lahaa. Arrin cusub ma aha, laakiin maadaama hadda kolba ay Mareykanku hoos ahaan ka taageereen in ra-iisul wasaaraha cusubi uu awoodda qabsado, way ka filayaan isbedel inuu dhaco. Isbedel weyn oo 100% dhaca ma noqonayo.
Waa garta waayaha. Ugu dambeyntii, dowladda Mareykanka gaar ahaan aqalka cad wuxuu ku dhawaaqay in liiskii dalalka muslimiinta ee laga mamnuucay in dadkooda ay Mareykanka yimaadaan laga saaray dalka Jaad. Marka maxaa is leedahay waa ay soo dedejisay arrintan oo keliya Jaad loogaga saaray liiska?
Horta Nuurow, aqalka cad ee hadda madaxweyne Trump uu madaxa ka hayahay jahawareer weyn baa haysta xagga siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan male arrimo dibadeed oo isku dhammaystiran oo Afrika ku aadan. Sideedaba maalinba maalinta ka dambeysa wixii isku soo hagaaga ama cadu u sheegto ayaa la sameynayaa. Jaar way ka saareen, waxaanay uga saareen, mar dambe ayaa laga daadiciyey madaxweynaha. In jaar ay tahay dalalka faratiriska ah ee Mareykanku ku adeegsado arrimaha sirdoonka iyo difaaca markay noqoto gobolka Afrikada Galbeed iyo Bariga Dhexe Quddiisa. Marka waxa ay Mareykanku hadda kolba siyaasad isku jaango-aan oo ay Afrika ka leeyihiin ma jirto. Dadka Chad kolaba way soo dhaweynayaan arrintan, waana lagu farxayaa. Muslimiintoo dhanna waa soo dhaweynayaan, waxayna rajeynayaan in kuwa kale laga saaro. Laakiin ogow, wanaag ahaan loogama saarina waxa looga saaray iyadoo mar dambe laga daadiciyey madaxweyne Trump in taar ay muhiim u tahay arrimaha Mareykanka.